Хышия пиғамбәр, 10-шы бүлек. Исраил мул жимишле, күп тармаклы езим куагы кебек. Жимишләре күбрәк булган сайын, курбан китерү урыннарында ишәйтә ул. Жире уңдырышлырак булган сайын, табыну өчен баганаларны да ныграк бизи. Исраилиләрнең йөрәкләре икегә айрылды. Менә шуның өчен алар язасын алачак. Раббаларның курбан китерү урыннарын җимерәчәк, баганаларын тармар итәчәк. Хәзер инде алар безнең патшабыз юк,
без Раббыдан курыкмыйбыз.
Патша булса да безгә нәрсә эшли алыр иде диялар. Алар буш сүз сөйлиләр, ялган антлар биреп, килешүләр төзиләр. Гадилсезлеккә нигезләнгән хөкем шулай итеп, сөрелгән басуда үскән агул үләнгә охшап калды. Самариядә яшәүчеләр Бәйт Авендагы бузау сыны өчен калтырап, куркып торырлар. Халык та, каһиннәре дә яраткан бузаулары өчен күз яшьләре түгәчәк. Чөнки сынның даны сүнәчәк. Ул бузау Ашшурга китерелер, һәм бөек патшага бүләк итеп бирелер. Ифраим уятка калыр. Исраил үзенең явыз ниеты аркасында рисвай ителер. Самария патшасы агач бутагы сыман агым сулар белән агып китәр, югалыр. Исраилнең гынаһы Бәйт Авенның калку җирләре юк ителер. Корбан китерү урыннарында күгән агачы белән шәнишкеле үлән генә үсәр. Шул шагында халык тауларга карап, безне каплап китегез, калкулыкларга, безнең искә авыгыз дип әйтер. Әй Исраил, гибга көннәреннән соң һаман гынах кылуда булдың син. Һәм шундый булып калдың да, гибгадагы сугыш явыз бәндәләрне артларыннан куып җитмәдем әллә. Фитнәчел кешеләрне мин үзем теләгәнчә язага тартырмын. Халыклар аларга каршы җыелыр. Һәм җинаятьләренең икесе өчен дә алар тиешле язасын алыр. Ифраим ашлык сугарга өйрәтелгән бузау, ул шуңа яләнгән. Мин аның симез муенына камыт кидерермен, авыр эшкә җигәрмен. Яһуда җир сөрәчәк, Якуб тырма тартачак. Үзегез өчен тақвалык чәшегез, мәрхәмәт җыеп алырсыз. Эшкәртелмәгән җирләрне сукалагыз. Хәзер Раббыны эзләр вакыт җитә. Раббы килсен, үстегезгә тақвалык яудырсын. Ләкин сез яманлык чәчтегез, бозыклык урып алдыгыз. Ялганның җимешләрен ашадыгыз, үзегезнең җигүле атларыгызга, күп санлы сугышчыларыгызга ышанганга күрә, халык өстенә сугыш гырылтысы ябырылыр. Шалман, аналары белән бергә балаларны үтереп, Бәйт Арбелне җимергән сыман, сезнең барлык ныгытмаларыгыз шулай җимерелер. Явызлыгың хәттин ашканга күрә, Бәйт Эл, сине әнә шундый бәләләр көтә. Таң атканда Исраил патшасы һәләк булыр.